Analizamos a continuación un poco la actualidad municipal en el Ayuntamiento de Foz. Lo hacemos con el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira. ¿Qué tal, Javier? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, Juana. Muy buenas.
Explíquenos en qué sentido nos estamos a mover Noterrioda Residencia, porque otro día había un enfrentamiento verbal entre usted y el alcalde respecto a residencias, competencias, a lista de espera, porque el alcalde escribía que había hasta 100 personas en lista de espera, sin la vaca es competencia, son de Xunta de Galicia. Ustedes indican que tería que pasar a residencia a mans do consorcio, pero que sea prejudicial. Pónganos o día para ver si acabamos de entender todo este asunto.
Bueno, esto nace porque el Partido Popular leva meses diciendo yo, señor Cajoto, que ten que renovar a concesión que existe de 4 años para a xestión da residencia. Se puso o concurso no ano 2018 e caduca 4 años despois no ano 19 e caduca 4 años despois no ano 23. Ante esta situación e vemos que o equipo de goberno non está facendo absolutamente nada, pois non sei, o que lle dixemos é que se lle vai a botar o tempo encima e que non queremos que lle pase como lle pasou no SAF, que estamos a decir na axuda no fogar, pois se fixo exactamente o contrario do que nos dicíamos e tuvo que volver 7 meses despois pois a facer como dicíamos porque era a realidade. No tema da residencia é exactamente o mesmo. No seu día o consorcio galego de benestar para tratar de asumir as peticións que lle facía o goberno de Foz, que era facer unha residencia, primeiro fixo unha residencia e subvencionou eses 2,5 millóns de euros para facela, e despois era necesario que tanto os residentes como os traballadores do asilo volveran ou se meteran nesa residencia. Si pertenece ao consorcio non se pode facer, porque o consorcio ten pues, unha serie de normas que son normas xerales para toda Galicia. En as residencias do consorcio pode optar calquera persona de toda Galicia, evidentemente pois hai uns traballadores que bueno, pues, forman parte dunha rede de traballadores. Como eso non podía ser, pois o que se decidiu no seu momento pois era que formase parte a xestionara o Concello de Foz, e con eso o Concello de Foz pois podía primar a todos os residentes de Foz e por outro lado podía meter os traballadores do asilo. Así o fixemos. 4 años despois é caducado, pois hai que volver a facer o mesmo. Non entendemos porque o señor Cajoto quere devolver yo ao consorcio, porque eso crearía un problema moi grande, porque o consorcio volvería a decir exactamente o mesmo. Si nosotros temos que coller a residencia, acollemos nas circunstancias como ya entregamos, sin residentes, sin traballadores. E despois a meteremos na nosa rede e entrará pois, a xente de listaxe de toda Galicia. Eso xa yo dixo, o consorcio tuvo varias en reunións co consorcio e o consorcio en carta xa lle dixo que efectivamente o que pretende o alcalde non pode ser, eso pois que claro, pon en risco a residencia, parece que este señor único que quere pois desfacer todo o que fixo o anterior goberno, unha residencia que está pois demandada desde hai moito tempo, que funciona perfectamente, que os nosos maiores e residentes, a maior parte deles de Foz, están ben cuidados e funciona perfectamente ben, e non entendemos pois como agora ven con esta historia. Pero é que lle vai pasar igual que o SAF, que ao final isto está aí retrasando todo. En xaneiro ten que volver en remata o concurso coa empresa primeira e vamos a estar pues, nunha situación de ilegalidade que, lógicamente, pues, non queremos. O que queremos é que reine a tranquilidade na nosa residencia. E para ello, a mellor forma pues, é renovar novamente o concurso, sacar a licitación e a partir de aí cambiará a empresa, pero non cambiarán nin os residentes, nin cambiarán os traballadores que irán subrogados. Si o señor Cajoto quere darlo o consorcio novamente, sí que cambia. Si dixo o consorcio, evidentemente, pues eso é moi perxudicial tanto para os residentes como tamén para os traballadores.
Este foi un dos asuntos que trataron no último pleno da corporación, pero ademais tamén dende o Partido Popular levaron varios rogos e preguntas. Pode explicarnos máis ou menos en que ían? Que sentido?
Pues a verdade é que bueno, pues o Partido Popular sempre pues no seu afán de ser positivos, pues sempre esgotamos o noso turno de rogos, 3 rogos que nos tocan, as 3 preguntas. Os rogos concretamente pues era que se solicitara un punto limpio móvil, como tienen otros concellos, para suplementar tanto o servicio de recollida de enseres dos xoves como tamén o punto limpio. Preguntamos tamén por que non se coloca desde ano e medio unha barandilla no paseo de Cangas, que nos dixeron os veciños que levaba ano e medio que había roto a máquina de rozar do concello, non se fixo nada. Tamén lle pedimos explicacións de por qué a pintura o pintado que se está facendo das plazas de aparcamento, porque entendemos que moitas veces é anárquico e non hai máis que mirar os limoeiros e as novas plazas de aparcamento que está facendo. Se está tendendo a facer moitas plazas, pero que non señan cómodas. Creemos que eso non é o gran problema. E despois, por outro lado, preguntamos por que non se sustituíu unha das traballadoras que había que se xubilou no servicio de rexistro, que é un servicio moi importante para o concello, onde se atenden todas as primeiras consultas, onde se rexistran todos os documentos no concello, porque ás veces hai unha sola persona, é un agobio, acumulanse colas. Hai 3 anos que se xubilou esta persoa, non entendemos por que non se cubre esa xubilación. A grosso modo, esas foron as nosas aportacións, entendendo que debemos facer unha oposición rigurosa, pero tamén debemos aportar con rogos e preguntas o noso traballo nesta legislatura que, por fin remata, lamentablemente, con un goberno amplísimo, pero con moi pouca eficacia. E a verdade é que, entendemos que o señor Cajote non aproveitou este momento, non? Un momento no que tiña maioría absoluta, no que tiña unhos socios de goberno absolutamente sumisos, como é o BNG, puido aprobar orzamentos. Estamos sin orzamentos rematando o ano, a verdade é que foi un absoluto fiasco, dende logo, ese o punto de vista do Partido Popular.
Unha última pregunta: que opinión lle merecen esas obras que está levando a cabo o equipo de goberno coa intención ou a finalidade de humanizar máis o pobo de Foz? Sempre falan da mellora cualitativa en canto ás condicións de vida no concello.
Primeiro, nos pasa como a sempre, que non nos chaman absolutamente para nada. Cando estábamos no goberno, facíamos reunión tras reunión, facíamos comisión de seguimento das obras importantes como foi a humanización da zona comercial, as Rúas da Mariña e Rúa Álvaro Cunqueiro. Fixéronse con múltiples reunións coa oposición, explicouse o proxecto innumerables veces, fixéronse cambios a petición tamén da oposición, e aquí non se foi nada. Cando vemos as obras, vemos que as presenta, cando son coa Diputación, fai un montaje enorme co presidente da Diputación, cando ya fai a Xunta de Galicia, non di absolutamente nada, que as fallen. Nós estamos a favor de que, evidentemente, se modernicen as nosas en rúas, pero debe ser con un consenso e dunha forma traballada. Isto vai afectar muchísimo a moitos veciños que, van a ter que dar moita volta para acceder as súas rúas. E necesita, de unha explicación, como se fixo sempre, non? É dicir, os veciños, vai aquí, vai alá, ou as aportacións que poidan ir facendo as asociacións de veciños ou mesmo os partidos políticos. Por tanto, como nós non temos coñecemento do proxecto, o alcalde non quere explicárnoslo, parece que o asume él solo, únicamente él, incluso nin os seus membros do goberno, a verdade é que, estamos á expectativa, esperando que saia ben. O que pasa é que, temos as nosas dúbidas porque a xente, por lo menos o que falamos nós na calle, a xente descoñece absolutamente o que van ser esas obras e o que van a significar.
Moitas gracias por falar con nos este ratiño sobre asuntos do Concello de Foz, Javier Castiñeira. Que pase vostede boa tarde.
Pois moitas gracias a vos. Unha aperta.